Abbaan murtii federaalaa kan Niyoork kadoonii mi'aaf kaapiteenii doonittii garba hindii irratti qabu keessaa harka qabu akkasumas dooniiwwan kabiroo butuu keessatti hirmaate shiftaa galaanarraa lammii Soomaaliyaa Abduu Waalii Musee hidha waggoota 33 baatii 9tti murteessanii jiran gabaasaa Kaaroliin Wiivar makbabtu dubbisa.
Murtiin Abdullaahi Abduwaalii Abdul Qaadir Musee irratti dabree gara hidhaa waggaa 34tti dhihaata. Dooniin bara 2009 alaabaa United States ofirraa qabduu fi Mark Alabama jedhamtu handaara galaana Somaalee irratti qabamteeyyu. Manni murtichaas ragaa dhihaate erga dhaggeeffate booda murteesse. Abokaatoon Musee garuu murtichi gara waggaa 27tti akka gadi bu'u gaafatan. Daanyichi Loreta Preskaa akka jedhanitti ammoo saamtota akka isaa waliin ta'uun miidhaa qaamaa fi hamileedhaan dhaqqabsiisee guddaa waan ta'eef murtiin kunis saamtonni biroofis dhimma kana irratti akka hin bobbaaniif barumsa ta'a jedhaniiru. Kana malees jarri kun jechuunis Musee fi hiriyoonni isaa amajjii bara 2009 yommuu doonittii qaban qawwee AK-47 jedhamuun dhukaasa bananii turan namoota to'onnaa jala oolchuuf jechuudha. Kana boodas qaamni ittisa galaanaa USA kan qiyyaafatee dhukaasu tarkaanfii fudhateen namoonni akkasaa saaman 3 du'anii jiru. Museenis du'a hiriyoota isaatiif gaafatamaadha ittiin jedha manni murtii.
Seems like a very short time for the pain and trauma that he and his companions have caused.
Namoota sababii kanaan yeroo san hubaman keessaa yaada kennaniin yeroo gabaabaa kana keessatti rakkoo akka malee mudatee fi dararama guddaa ture. Namoota isa jala hiriiranii ajjeefamaniif illee gaafatamaadha namni kun. Murtii waggoota 34 dhihaatee itti murtaa'es badii raawwatee fi kan xiqqaatu miti. Museen kan ittiin himatame namoota humnaan ukkaamsuu dabalatee yakkoota 6 jedhameera. Museen karaa nama afaan isaa hiikuun akka dubbatetti dararamtoota dhiifama gaafateera.